Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me tituit kryesor. Vritet një 39 vjeçar në Skënderaj e treta vrasje brenda një jave në Kosovë. Dëmet nga shiu u avështirsojnë trajtimin pacienteve me kancer në qendrën klinike universitare të Kosovës. Lideri i partisë Evropa Tani, Miloj Kospajić, shpallet mandatar për formim të qeverisë në Maltësi. Grupi mercenar Wagner me sy ka Afrika pas puçit në Niger. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një 39 vjeçar ka vdekur sot në Skënderaj si pasojë të shtënave me armë zjarri, ka njoftuar policia e Kosovës. Përmes një komunikate për media, policia ka thënë se vrasja ka ndodhur në fshatin Runik të Skënderajt dhe përveç viktimës në vend të ngjarjes janë plagosur edhe tre persona të tjerë. Ata është thënë se po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga hetimet e para në vendin e ngjarjes dyshohet se dy persona të dyshuar e të maskuar kanë hyrë brenda në kafeteri, kanë shtënë me armë dhe janë larguar në drejtim të panjohur. Në cilësi të provave materiale, në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar disa gëzhoja, ka thënë policia. Autoritetet është thënë se janë duke punuar në identifikimin dhe arrestimin e fajtorëve për këtë vrasje. Ky rast e çon në tre numrin e vrasjeve të raportuara në javën e fundit në Kosovë. Të tri vrasjet kanë ndodhur në hapësirat publike. Për këtë arsye, profesorët e sigurisë kërkojnë nga autoritetet e rendit që të shtojnë masat e kontrollit në mënyrë që të konfiskojnë armët ilegale që gjendën në duart e qytetareve. Ndjekim në vazhdim raportin nga gazetarja Nadije Ahmeti.
Tri vrasje gjatë përleshjeve me armë zjarri kanë ndodhur brenda pak ditësh në territorin e Kosovës. Këto incidente po paraqiten shqetësuese për profesorët të sigurisë, pasi sipas tyre siguria publike po cënohet nga krimet e natyrave të ndryshme. Vrasja fundit ka ndodhur te Enta në Skënderaj. Në një kafene në fshatin Runik të kësaj komune, një 39 vjeçar ka vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarri dhe tre persona të tjerë janë lënduar. Tri ditë më parë, më 7 gusht, në një lokal në qytetin e Klines, me armë zjarri është vrarë një person në rreth të 50-tave. Kurse me 4 gusht, në një lokal në qendër të Prishtinës, një person ka vdekur dhe 17 persona të tjerë janë lënduar gjatë një përleshje me armë zjarri. Nga muaj janar deri në korrik të këtij viti, sipas autoriteteve të rendit, kanë ndodhur 14 vrasje, 2 nga ato nga pakujdesia. Ndërkaq që në vitin 2022 janë regjistruar 21 vrasje. Numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqitet problem për sigurinë publike, thot profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami, duke shtuar se shqetësuese mbetet fakti se ditëve të fundit vrasjet kanë ndodhur në lokale ku frekuentohen nga qytetarët.
Personat të autorizuar me armë hyjnë pa problem në vendet të tilla, mendoj që kjo duhet bëhet edhe nga ona e pronarve, të cilët duhet të jenë kujdesshëm, duhet që të përdorin mekanizëm që të identifikohen armët në mënyrë që personat të autorizuar të mos hyjnë vendet me armë.
Ai konsideron se autoritetet e sigurisë duhet të shtojnë veprimet e tyre për të larguar armët ilegale nga duart e qytetarëve. Në këtë mënyrë mund të rritet niveli i ruajtjes së qetësisë publike.
Armët e vogël do duhej që të bëhet një vetëdijsim. Fjala të shkojë deri tek qytetari më i thjeshtë që armët të cilat i posedojnë të bëhet kërkesa e tyre për leje.
Policia Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje rreth numrit të armëve ilegale. Por një hulumtim i vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se 250.000 është numri i armëve ilegale që kanë në posedim qytetarët. Institucionet e sigurisë për vite me radhë realizojnë projekte, fushata, sensibilizuese dhe plane operacionale që ndërlidhen me parandalimin dhe konfiskimin e armëve ilegale, thonë në një përgjigje nga policia Kosovës. Gjatë një viti, si pas tyre, konfiskohen deri në 1500 armë të ndryshme ilegale dhe deri 40.000 municion të kalibrave të ndryshme. Vetëm nga muaj janar deri në muajin korrekt të këtij viti, policia e Kosovës ka konfiskuar 363 armë zjarre ilegale, kurse vitin e kaluar 1437. Për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike, policia nga 8 gushti ka filluar zbatimin e planit operativ të quajtur goditja. Gjatë këtij plani, thuhet në një komunikat, do rritet e numri patrullimeve policore, kryesisht në qendra urbane, në ato pjesë ku ka më shumë lokale dhe kafeteri. Krye qyteti i Kosovës, Prishtina është qyteti më i frekuentuar nga qytetarët dhe me numrin më të madh të lokaleve. Për këtë arsye, zyrtarët e kësaj komune po konsiderojnë si nevojë urgjente krijimin e policisë për kryeqytetin. Lulzim Fushtica, drejtori për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë tha se krijimi i kësaj policie do parandalonte krimet eventuale dhe do rriste nivelin e sigurisë publike në vend. Krijimi i policisë së kryeqytetit parashihet edhe me ligjin për kryeqytetin e Republikës së Kosovës, i miratuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2018.
Ne jemi prezant në të gjitha pikat, në të gjitha fushat e veprimtarisë dhe do të kemi siç e më shumë edhe ta implementojmë edhe policimin e bashkësisë, që është një prej shtyllave kryesore të funksionimit të policive moderne.
Përmes planit policimin e bashkësisë, qytetari ka mundësi që të njohë policët që patrullojnë lagjet e tyre dhe të komunikojnë me ta rreth shqetësimeve dhe brengave që ka. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me vetëm një pension nga shteti dhe si nën e vetme, Zemrita Shigjeqit i duhet të kujdeset për djalin me aftësi të kufizuara dhe dy vajzat të vogla. Të ardhurat e pakta asaj ja kanë pamundësuar ti ofrojë për kujdesjen e nevojshme shëndetësore 22 vjeçarit që varet nga ajo. Ndjekim në vazhdim raportin nga Doruntina Baliu, ndërsa videoreportajin mund të gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Ka vite që ditët e saj nuk ndryshojnë nga njëra tjetra. Nga mëngjesit deri në dark, Zemrita Shigjeqit, që jeton në fshatin Planet të Prizrenit, i duhet të ri afër Albionit. Ai vuan nga distrofia muskulare. 22 vjeçari për shkak të sëmundjes e ka të vështirë të lëviz pa ndihmën e dikujt.
Duhet me të ofër, ku të thua duhet me nga, me e vesh, që shka, vesh në Albionin duhet me nëjë dëmë zdoas, mund është me lagu këjatë.
Zemrita e takoj Albionin nga martesa me burin tashmë të ndjerë, Lutfion, i cili vdeq më 2020. Ajo i ka edhe dy vajzat të saj, 11 e 12 vjeqe. Zemrita, 24 vjeqare, tani për kujdeset e vetme për familjen katërantarshe, me një pension prej 375 eurosh. Këto para nuk i dalin as për kontrolet mjekësore që i duhen Albionit.
Qa ka qenë burja konë shumë a mjën, sa e i mërke njësë dhe e pagujke dhe hecke, ku do se e qeke, si të në Tiranë, si në Prishtinë që ka bua prasja. Shumë ma leta konë që ka posë bërë në vetë përbë. Tash këtë mytin nuk pak put.
Zemritës e Albionit rall ju bie të largohen nga shtëpia që gjendet në fshatin e Thell, rreth 40 minuta larg Prizrenit.
Ja, kom për s'ki që shme lën asin sahat Albionin që me dërsh me përnu në dikon. Ska mundësi. A me dërsh me hinë gjekon punën, ska mundësi. Qikat e kam në vogla.
Izolimi po ja thellon problemet Albionit, i cili është diagnostikuar edhe me zhvillim të vëndshëm mendor.
Për zotin, shumë a bojnë një këtë anje. Zala që ashtë i mshelen, ashtë i mërzetën, së me kush me qitë, me qa me qitë? Ski, në të bësë hunit me dalë kush me thamë.
Së fundmi, në Kosovë ka levizje drejt përfshirjes në kushtetut të konventës së kombeve të bashkuara për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara. Kjo konvent, e cila pritet të miratohet, obligon shtetet të sigurojnë mirëqenje e jetë të dinjitetshme për këta persona. Faruk Kukaj nga shoqata Handikos, që mbron të drejtat e këtij komuniteti. Përshëndet këtë nismë. Ai thotë se mbështetja financiare aktuale nga 150 deri në 375 euro në muaj është e pamjaftueshme.
Ne si në këtë gjeni duhet për mentinin tonë, për livitit tjirë, për shërbime që ne qore, mjësien e këtu, kosto dhe shpendime shumë më të mdoja, që që ta për më tonë apo i e shtetin në këtë rrash, në kodër këti pendionit.
Në Kosovë, si pas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2011, jetojnë rrëth 77.000 persona me aftësi të kufizuara.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Si pasojë rrishjeve të shiut më 5 dhe 6 gusht në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë shkaktuar dëme, por pavarësisht zotimeve se dëmet do të sanohen, gjendja vazhdon të jetë e njëjtë dhe pacientët po detyrohen që të marrin terapinë në kushte jo adekuate për trajtim. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Rrishjet e shiut fundjavën e kaluar shkaktuan dëme materiale në klinikën e onkologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kompanitë kontraktuara për renovimin e kulmit të kësaj klinike nuk arritën të kryenin punën me kohë derisa ishte paralajmëruar për rreshtje shiu. Për pasoj, dokumentet e pacientëve janë dëmtuar, janë prishur edhe kompjuter, janë dëmtuar tavane dhe muret e zyrave dhe dhomave të pacientëve që marrin në trajtim për lloje të ndryshme të kancerit në onkologji. Me 7 dhe 8 gusht, ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi këtë klinikë dhe pa nga afër dëmet e shkaktuara nga shiu që dëpërtoi aty. Në kohën kur ka nisur sanimi dëmeve në zhurmën e sharrave e çekiçëve, pacientët marrin terapinë e tyre kundër kancerit. Po na pengon zhurma pak, por ka të bëjmë, edhe ata duhet të punojnë, tha për Radio Evropa e Lirë një paciente e shtrirë në katin e dytë të onkologjisë. Shiu shkaktoi dëme edhe në kuzhinën e klinikës, nga ku u shpërndat ushqimi për pacientët. Shiu që dëpërtoi në klinikë ka prekur edhe kabinetin e citostatikëve, aty ku përgatitet terapia për pacientët që trajtohen me kimioterapi. Kjo ka detyruar stafin të ndryshojë vendin e materialit për përgatitjen e terapisë për pacientët me kancer. Në një prej dhomave ku pacientët marrin terapi për shkak të rrjedhjes së vazhdueshme të ujit janë larguar 2/3 të pacientëve. Për renovimin e kulmit të onkologjisë janë angazhuar 2 kompani private. Të pyetur për punën dhe dëmet e shkaktuara në klinik, përfaqësuesit e kompanisë nën kontraktuese sqaruan se deri te depërtimi i ujit në klinik erdhi për shkak se kompania kryesore që ka fituar tenderin për renovim nuk ka arritur me kohë të sjellë materialin për mbulimin e kulmit dhe prandaj janë shkaktuar dëme fundjavën e kaluar. Por kompania kryesore në komunikimet që ka pasur me zyrtarët përgjegjës ka thënë se masat paraprake mbrojtëse janë marrë, por dëmet u shkaktuan për shkak të errave të forta. Mbikëqyrja e punimeve në kulmin e onkologjisë është në përgjegjësinë e Ministrisë së Ekonomisë. Njom Zablaka, i menaxher e projektit të eficiencës së energjisë apo Radio Evropa e Lirë, se në kontratën e punimeve është specifikuar se të gjitha dëmet eventuale të shkaktuara gjatë ndërtimit do t'i marrë përsipër kompania që ka fituar tenderin.
Kjo që ka ndodhur, po kjo dhe ma herët, domethënë çka ka bëu, domethënë ai komi riparu. Domethënë nëse i ka hek dritat, atë ka domethënë kreta dëmtumuri por ata i duhet me riparu, apo kuptan e ka kontraktualisht.
Të njëjtën gjë e kanë konfirmuar edhe përfaqësuesit e kompanive ndërtuese. Drejtoria e Shërbimit Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës po pret që të bëhet vlerësimi i sakt i dëmave. Ne presim që të bëhet një vlerësim i sakt i dëmave dhe të rregullohen sa më parë, tha një drejtor në Shërbimin Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës. Në klinikën e onkologjisë tashmë të dëmtuar nga rreshtet e shiut nga fillimi i vitit e deri në muajin korrik janë kontrolluar 30.000 persona. Deri po atë muaj janë konfirmuar 1224 raste të reha me kancer. Në këtë klinikë në vitin 2022 ishin kontrolluar apo kishin marrë shërbime 47351 persona, ndërkaq 1736 ishin raste të reja. Klinika e onkologjisë në Prishtinë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapinë apo trajtime të tjera të nevojshme për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vdekja e një gruaje 27 vjeçe në Maqedoninë e Veriut në fund të muajit korrik si pasojë e infeksionit të shkaktuar nga picimi i rriçrave i njohur si ethët hemoragjike ka çuar në mbikëqyrje mjekësore 40 persona të rrezikuar për shkak të kontaktit të drejtpërdrejt me personin e infektuar. Autoritetet shëndetësore thonë se nuk ka vend për panik. Megjithatë, ata rekomandojnë që në rast se pickohen nga rriçrat të kërkohet menjëherë ndihma e mjekut pasi vonesat në trajtimin e rasteve mund të rezultojnë fatale. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Autoritetet shëndetësore në Maqedoninë e Veriut theksojnë se nuk ka vend për panik lidhur me infeksionin nga kafshimi i rriçrave të njohur si ethe hemoragjike. Pasi, siç theksojnë, kjo sëmundje është e rrallë dhe shumë vështirë transmetohet përmes kontaktit të drejtpërdrejt me personat e infektuar. Shqetësimi nga shfaqja e etheve hemoragjike, të ashtu quajtura ethe kongoniane, vjen pasi një grua 27 vjeçare nga Shtipi, qytet në lindje të Maqedonisë së Veriut, me 27 korrik, ka ndruar jetë si pasojë e pickimit nga rriçra. Ndërkohë në spitalin e infektologjisë në Kurim ndodhet një paciente nga personeli mjekësor që është infektuar gjatë përkujdesjes së pacientes së ndjerë. Gjendja shëndetësore punonjëse së shëndetësisë është e qëndrueshme, theksojnë nga klinika e infektologjisë. Nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor bëjnë të ditur se tashmë kanë vënë në mbikëqyrje edhe 40 persona me rrezik shëndetësor që të parandalohet për hapje etheve hemoragjike.
Под здравствен надзор вообичаено се стават да се заштитат луѓето кои што се евентуално заболени.
Në mbikëqyrje shëndetësore vendosen personat që kanë pas kontakt me personat që kanë shfaqur simptoma të kësaj sëmundje. Ata zakonisht vendosen në mbikëqyrje shëndetësore për të mbrojtur njerëzit që mund të jenë të sëmurë, thot për Radio Evropa e Lirë mjeku Mirko Spirovski, imunolog. Ai njëherësh nënvizon se kjo sëmundje në Maqedoninë e Veriut është shumë e rrallë. Qytetarët tashmë janë të informuar se mënyra kryesore e transmetimit të virusit është përmes pickimit të rriçrës të një personi dhe futja e virusit nga rriçra në trupin e njeriut, ku infeksioni përhapet në gjithë trupin. Megjithatë, transmetimi nga njeriu tek njeriu ndodh vetëm duke rënë në kontakt me lëngun trupor që përmban virusin. Në mbi 99% të rasteve që preken nga kjo sëmundje përmes kontaktit të drejtpërdrejt, janë punonjësit shëndetësor gjatë kontaktit me personat e infektuar, thot mjeku Mirko Spirovski. Nga dikasteri shëndetësis rikujtojnë se infekcionin nga kafshimi i rriqirave për cilët me dhimbje koke, temperatur të lartë, dhimbje në shpinë, kyqe, stomak dhe të vjela. Me përparimin e sëmundjes në trupin e pacientit shfaqet maviosje si dhe gjakderdje nga hunda. Rikuperimi është nga dalt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti i Malit të Zi Jakov Milatovic e ka zgjedhur liderin e partisë Evropa Tani Miloj Kospajic si mandatar për kryeministër dhe formim të qeverisë së re. Ai ka marrë këtë vendim 2 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve të përgjithshme në këtë shtet. Spajic i ka tani 90 ditë për të formuar koalicion dhe për ta formuar qeverinë. Pres përgjithësi dhe përshtatshmëri nga Spajic dhe të gjithë aktorët politikë që marrin pjesë në negociatat për formim të qeverisë, ka thënë Milatovic. Besoj se në këtë moment Mali Zi ka nevojë për qeveri stabile të pandar nga profili evropian. Partia Evropa Tani ka dalë para në zgjedhjet parlamentare të qershorit. Përbërja qeverisë në ardhje do të ofrojë një pasqyrë të asaj se ka do të drejtohet ky vend, ndonse vazhdimisht përmendet synimi për antarësim në Bashkimin Evropian. Zgjedhjet e qershorit janë mbajtur vetëm disa muaj pasi udhëheqësia politike e Malit të Zi është goditur nga humbja e ish presidentit Milo Djukanovic në rundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të prillit. Prej formimit të saj më 2022, Partia Evropa Tani është zotuar për të çuar për para platformën pro-evropiane dhe është zotuar për rritje të pagave e kryerje të reformave.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Pas puçit ushtarak në Niger, Yevgeni Prigozhin, themeluesi i grupit mercenar Wagner, u ka ofruar për krahje liderëve puçist. Teksa rajoni i Sahelit në Afrikë është përballur me një sër grusht shtetesh, ekspertët paralajmërojnë se nëse puçi në Niger është i suksesshëm, kërcënon ta thellojë jo stabilitetin rajonal, ta adopsojë sigurinë rajonale dhe mbase ta hap derën për një ndikim më të madh rus në rajon dhe përtej. Holsiti Ciel, Albina Kastrati.
Pasi shtetet e varfra të rajonit Sahel në Afrikë u goditën nga një seri e puçeve në tri vjetet e fundit, duke rritur praninë ushtarake të Rusisë atje, sekretari i shtetit i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Antony Blinken e bëri një vizitë historike në Niger, alatin kryesor të Washingtonit në këtë rajon. Nigeri është vërtet një shembull i jashtëzakonshëm në një kohë të sfidave të mëdha, një shembull në qëndrueshmëri, një shembull në demokraci, një shembull në bashkëpunim, tha në atë kohë Blinken, top diplomati para-amerikan që vizitoi Nigerin. Tani rreth 5 muaj më vonë marrëdhëniet mes SBA-s dhe Nigerit janë buzë dështimit, pasi zyrtarët ushtarake rrëzuan presidentin e vendit dhe e kapën pushtetin më 26 korrik. Para puçit, imazhi i Nigerit në perëndim po përmirësoi, fal pjesërisht kalimit paqësor dhe demokratik të pushtetit në vitin 2021, për herë të parë që nga pavarësia e vendit më shumë se 7 dekada më parë. Vizita Blinkenit ishte bërë për ta riktheksuar për krajën e SBA-s për Nigerin dhe presidentin e tij, Mohamed Bazoum, i cili ka lidhur prioritete të rëndësishme me perëndimin. Shtetet e Bashkuara kanë investuar rreth 500 milion dollar në dekadën e fundit për ta servitur dhe pajisur ushtrinë e Nigerit, për të luftuar organizatat militante të lidhura me Al-Qaidën dhe ISIS-in, të cilat e kanë terrorizuar Sahelin. Shtetet e Bashkuara, të cilat i kanë 1100 trupa në teren, e kanë ndërtuar edhe një bazë të madhe për dronë në veri të vendit, për të vëzhguar lëvizjet e grupeve të armatosura më të ankufirit dhe për të mbledhur të dhënat të inteligjencës. Por një val puqesh në për Sahel e kërcnojnë tani minimin e këti bashkëpunimi dhe përparimi. 300 të Nigerit, përfshirë Malin, Burkina Fason dhe Chadin, janë prekur nga puqe që nga viti 2020, si që janë prekur gati edhe Sudani e Guinea. Vendet të tjera në rajon përfshirë Senegalin janë përballur me trazirat të mba politike së fundmi. Ky është një trend alarmues, tha për Radion Evropa e Lirë, Sean McFaith, ekspert për Afrikë dhe profesor në Universitetin Syracuse. Sa më shumë grua shtete të ketë, aq më shumë sukses do të gëzojnë ata dhe aq më shumë tundime do të ketë në të ardhmen për junta përreth Afrikës, nënvizoi ai. McFaith shtoi se ky trend ja ka hapur derën rritjes së ndikimit rus. Këtëherë Shtetet e Bashkuara dhe partnerët e tyre përfshirë Komunitetin Ekonomik të Shteteve të Afrikës Perëndimore me 15 anëtar, ECOWAS, kanë marrë qëndrim të fuqishëm kundër juntës në Niger, me shpresën se do ta detyrojnë atë ta kthejë në detyrë presidentin e zgjedhur në mënyrë demokratike Bazoum. ECOWAS i ka kërcënuar edhe në mendërhyre ushtarake po ashtu. Në anën tjetër, Yevgeni Prigozhin, si përmarrës i lidhur me Kremlinin dhe themeluesi i grupit famkeq mercenar Wagner, i cili është aktiv në Afrikë, u ka ofruar për krahje liderëve të grushtetit në Niger, edhe pse ekspertët kanë dyshime nëse grupi i tij mund të bëjë më shumë në një kohë afat shkurtër. Junta ka nevojë për përkrahje dhe njohje, nëse nuk do të heqë dorë, tha Daniel Eizenga, hulumtues në Qendrën Afrikane për Studime Strategjike me bazë në Washington. Kjo është ajo që Wagneri ka mundësi t'u ofrojë atyre, një koklavitje të madhe për çkado që duket si një ndërhyrje ushtarake nga ECOWAS për t'i larguar ata. Wagneri ka rreth 1000 trupa në secilin prej këtyre vendeve, Mali, Libi dhe Sudan, tha Eizenga. Ky grup ka forca edhe në Republikën e Afrikës Qendrore, por duket se ardhmja e Wagnerit është pa qartë, pas rebelimit të dështuar në Rusi, në qershor dhe përkushtimeve të tanishme të ti në Afrikë. Nuk dje se sa ushtar mund t'i grumbulloj për të përkrahur liderët në Niger, shtoi Eizenga. Sebastian Eilcher, profesor i shkencave politike në Universitetin e Floridës dhe specialist për Afrikën subsahariane, tha se duket se Wagneri nuk ka shumë jetë të rënda në Afrikë për të ndihmuar Nigerin ta konfrontoj ECOWAS-in. Rusia ka tentuar të bëjë invadime në Afrikë që nga viti 2014, kur Shtetet e Bashkuara dhe Evropa filluan ta izolojnë Moskën, pasi ajo e kapi me dhunë nga dishullin Ukrainas të Krimes, thonë ekspertët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara janë të shqetësuara për shëndetin dhe sigurinë e presidentit të rrëzuar të Nigerit, Mohamed Bazoum, i cili është që 2 javë nën arrest. Ne jemi të shqetësuar për shëndetin dhe sigurinë e tij dhe të familjes së tij, ka thënë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit. Komuniteti Ekonomik i Shteteve të Afrikës Perëndimore, ECOWAS, u ka dhënë kohë deri të dielën liderëve të Puçit në Niger që të dorëzohen. Zyrtarët e ECOWAS-it do të takohen më vonë gjatë ditës për të vendosur se çfarë do të bëjnë pas atij afati. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka shprehur po ashtu shqetësim pas raportimeve se familja e presidentit është duke jetuar në kushte të rënda. Bazoum është rrëzuar nga pushteti më 26 korrik dhe prej atëherë ai është mbajtur në pallat presidencial, por nuk dihet asgjë për të. Shefi gardës presidenciale, generali Abdurrahman Chiani, tani pretendon se është udhëheqës i Nigerit. Të paktën 36 persona kanë vdekur si pasojë zjarreve pyjore që kanë përfshirë ishullin Maui në Hawaii, kanë thënë zyrtarët. Zjarret janë ndezur nga erërat e forta prej një uragani në afërsi, duke shkatruar qindra ndërtesa dhe duke djegur shumë zona. Mijëra persona janë detyruar të evakuohen nga shtëpitë e tyre, pasi në zonën e zjarreve është shpallur gjendje jashtëzakonshme. Ekipet e kërkim shpëtimit janë duke kërkuar për më shumë persona të zhdukur. 5 qendra evakuimi janë hapur në Maui, por zyrtarët kanë thënë se të gjitha janë të mbi ngarkuara me njerëz. Ky ishull vizitohet shumë nga turistët, por atyre u është bërë thirrje që të mos nisën atje. Zjarfikësit janë ende në luftë me zjarret, ndërsa helikopterët janë duke hedhur ujë mbi zjarret nga lartësia. Lideri veri korean Kim Jong-un e ka shkarkuar shefin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Park Soo-il dhe ka bërë thirrje për rritje të përgatitjeve për luftë në mënyrë ofensive, përfshirë rritjen e prodhimit të armëve dhe kryerjen e sa më shumë stërvitjeve, ka raportuar sot media shtetërore. Me një cigare në dorë, Kim është parë duke folur në një dhomë plot me general ushtarak dhe duke bërë me gisht në përharta, teksa ka diskutuar veprime të mëdha ushtarake kundër Koreas Jugore në një takim me Komisionin Qendror Ushtarak. Agjencia Shtetërore e Lajmeve ka thënë se agenda e takimit, i cili është mbajtur vetëm disa ditë pasi Kim i ka inspektuar fabrikat kryesore të armeve, ka qenë rreth përgatitjeve për luftë dhe që lideri veri korean të sigurohet se ekziston gatishmëri perfekte për të luftuar. Ky takim zhvillohet teksa Seuli dhe Washingtoni përgatiten për stërvitje të mëdha ushtarake këtë muaj. Polonia është duke planifikuar që të dërgojë rreth 10.000 ushtarë shtesë në kufi me Bielorusin për ta mbështetur gardën kufitare, ka thënë ministri polak i mbrojtjes Mariusz Blaszczak. Rreth 10.000 ushtarë do të jenë në kufi, prej të cilëve 4.000 do ta mbështesin gardën kufitare dhe 6.000 do të jenë rezerv, ka thënë ministri në një intervistë për radion publike. Ne do ta afrojmë ushtrinë më afër kufirit me Bielorusin për ta dëbuar agresorin, ashtu që të mos guxojë të na sulmojë, ka thënë ministri polak. Polonia është e shqetësuar për kufirin e saj, prej kur qindra pjesëtar të grupit mercenarus Wagner kanë arritur në Bielorusi muajin e kaluar me ftesë të liderit të shtetit Aleksandr Lukashenka. Spanja është duke u përballur me valën e 4 të nxehtit këtë ver, pasi të mërkurën ka regjistruar temperaturën 44 gradë Celsius. Televizioni spanjoll RTVE ka raportuar për të nxehtë të ngufatës, derisa në ballinën e të përditshmës spanjolle El Mundo, titulli kryesor ka qenë Neuronet po shkrihen si gjalpi. Në Madrid, ku temperatura është regjistruar 40 gradë Celsius pak para orës 19:00, shumë rrugë janë boshatisur. Sipas meteorologëve, vala e të nxehtit do të nisë të dobësohet të premtë. Shërbimi shtetëror i Motit ka paralajmëruar për rritje të rrezikut për zjarre pyjore në Spanjë për shkak të thatësisë së madhe dhe errërave të fuqishme. Ministria për Situata Emergjente e Rusisë ka thënë sot se 12 persona ende mungojnë pas një shpërtimi në një fabrikë optike në qytetin Sergiev Posad, si pasojë të cilit u vra një person dhe u plagosën 10 të tjerë. 5 nga 50 apo më shumë prej të lënduarve ndodhen në kujdes intensiv në një spital lokal, i cili ndodhet rreth 70 km larg kryeqytetit rus Moskë. Disa burime përfshir kanalin e pavarur në Telegram, baza raportojnë se kufoma apo pjesë të trupave të njerëzve janë larguar nga vendi i ngjarjes dhe se numri i përgjithshëm i të vdekurve mund të jetë dyshifror, por zyrtarët e kanë konfirmuar vdekjen e vetëm një personi, një grua e cila thuhet se vdiq pasi u dërguar në spital. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.